Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 19 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда парламенттик кайра шайлоо белгиленгени турат, ал кандай тартипте өтөрү азыртан талкууга түштү.
Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун.
Теманы ошондой эле маек менен улайбыз. Акыркы күндөрү коронавирус дүйнөдө күчөп, Казакстандын аэропорторунда айрым чектөөлөр кирүүдө, бирок санитардык талаптар аткарылбай жатат дегендер бар.
Десантаглык эмнеге тартипти дугус жасалмай атты го энди? Сол жагынан деп ойлойм. Азыр энди бүкүл жерде санитарлык требованияларды адамдар дұрыс колданбай атып ой.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган Кабаевтин башына жана бутуна операция жасалды. Москванын Ступино районундагы ишканада көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын ичинен 4 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Алардын ичинен башынан оор жаракат алып, бир нече күн өзүнө келе албай жаткан Чыңгыз Кабаевтин башына кийинчерээк бутуна операция жасалган. Андан башка дагы 3 адам, 16 жаштагы Алымбек Мамбетовдун жамбаш сөөгү сынган, Болотбек Кадыркуловдун омурткасы жабыркаган, Сабира Исмаилова аттуу жарандын бутунун кетмен сөөгү талкаланган. Учурда булардын баарына компаниядан кенемте төлөтүү жана андан аркы саламаттыгын калыбына келтирүүчү жарандарга акча төлөтүп алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө чейин компаниянын эсебинен 139 адам бир жолу төлөнүүчү 50,000 рубльдан компенсация алышты. 27 сентябрда Москва облусунун Ступино районундагы FM Сидорова аттуу логистикалык ишкананын ичинде жумушчулар жөөк аттаган көпүрө кулап, анда иштеген кыргызстандык жарандар жабыркаган. Ооруканага 21 жаткырылган. Каза болгондор жок. Бийиктиги 4, узундугу 35 метр келген көпүрө адамдар өтүп бара жатканда кулаган. Ишканада Кыргызстандын 169 жараны иштеп жатканы, алардын эч кимисинде медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону жана Москванын тергөө комитети эмгек талаптарынын бузулушу деген берене боюнча кылмыш ишин козгогону кабарланган. Биримдик партиясы реформага жооп кайтарды. Биримдик партиясынын жообунда саясий партиялардын ишмердүүлүгүн токтотуу сот чечиминин негизинде гана партия мыйзамдан тыш кылган аракет үчүн ишке ашары белгиленген. Анда биримдик партиясынын ишмердүүлүгүн токтотууга эч кандай негиз болгон эмес. Реформа партиясынын юстиция министрлигине жазылган арызын биз чагым жана биздин партиянын имиджине чабуул аракети деп түшүнөбүз. Юстиция министрлиги сотко кайрылуусуна да эч кандай негиз жок деп жазылган. Мындай билдирүүнү партия 18 октябрда таратты. Реформа партиясы 17 октябрда юстиция министрлигине кайрылып, 4 октябрдагы шайлоодо конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишмердүүлүгүн токтотуу маселесин сотко жиберүүнү суранган эле. Кайрылуу ээлери аталган 3 партиянын бул аракеттери элдин көтөрүлүүсүнө, коомдук саясий кырдаалдын курчушуна, муну менен Кыргызстанда жарандык согуш чыгуу коркунучун жаратты деп эсептешет. Реформанын кайрылуусуна азырынча мекеним Кыргызстан менен Кыргызстан партиялары жооп кайтара элек. 4 октябрда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоо өткөн, ага 16 саясий партия катышкан. БШКнын алдын ала чыгарган маалыматы боюнча биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партиялары талап кылынган 7% босогону ашып өтүшкөн. Бишкекте күндүзгү стационарлар даярдалды. COVID-19 вирусу менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн Бишкек мэриясы күндүзгү кошумча стационарларды ачты. Стационарлар негизинен шаардагы 4 райондогу мектептерде ачылды. Жалпы 8 мектепте 440 койкалуу стационарлар күндүз бейтаптарды кабыл алууда. Мэриянын маалыматына караганда кычкылтек концентраттары жетиштүү санда. Эгер керек болгон учурда стационарларга жеткирилип турат. Ошондой эле баардык стационарларда дары-дармектердин жана жеке коргонуучу каражаттар камтылган. Кыргызстанда күз ортолой коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын саны кескин өсүүдө. Штабтын 18 октябрга карата берген маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 3 адам каза болду. коронавирус акыркы суткада дагы 554 кишиден жаңы аныкталды. Мурда оорургандардын 227 айыкты. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 52044 адамды түздү, анын 1111 жашоо менен кош айтышып 45736 сакайды. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы чет өлкөлүк студенттер митингге чыккан жок деп билдирүүдө. Мамлекеттик медициналык академиянын ректораты чет өлкөлүк студенттердин нааразылык митинги болгону тууралуу маалыматты четке какты. Окуу жайдын коомчулук менен байланышуу кызматы Кыргызстандагы медакадемияда Индия жана Пакистандан келип окуган студенттер окуу акысынын кымбаттыгына нааразылык билдиришкени тууралуу соц тармактарда тараган маалыматтар туура эместигин билдирүүдө. 18 октябрда таратылган билдирүүдө бул академияда чет өлкөлүк студенттер келишим шартында мыйзамдуу түрдө белгиленген акы төлөп окушат. Алар окуу акысы тууралуу маселени эч качан көтөрүшкөн эмес. Академиянын жетекчилиги алардын окуусу жана жашоосу үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берген деп жазылган. Расмий маалыматтар боюнча Бишкекте билим алып жаткан 8700 пакистандык, 9000 ашык индиялык студенттер бар. Алар эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус Славян университетинде жана Иса Хунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясында билим алышат. Америка Кошмо Штаттарында Трампка каршы митинг болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жекшембидеги митингдер бардык штаттарда болуп, жалпы катышуучулардын саны 100000 ашты. Алардын көпчүлүгү аялдар. Вашингтонда жөө жүрүш Ак үйдүн жанынан башталып, Капитолийге жана Жогорку соттун имаратына чейин созулду. Америка абасы радиосу Уттук парк кызматы марштын уюштуруучуларына 6000-10000 чейинки адамга гана митингге чыгуусуна уруксат бергенин кабарлады. Франс Пресс агенттиги Вашингтондогу жана башка шаарлардагы жүрүштүн масштабы мурунку жылдарга салыштырмалуу аз болгонун, буга коронавирус инфекциясы себеп болгонун байкаган. 2017 жылы январда Дональд Трамптын инаугурациясынан кийинки аялдар маршына 3 миллион адамга чейин катышкан. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленди. Ага президент Дональд Трамп менен демократтардан талапкер Джо Байден катышмакчы. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, 19 октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн -1-4, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарында -3-2, күндүз 15-20. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында да күн ачык болот, күндүз 22-24 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөрдү келерки олтурумда 2-3 окууда дароо чогуу караганы турат. Анда шайлоо босогосун түшүрүү, күрөнү азайтуу жана форма 2 ыкмасын жоюу каралган. Буга байланыштуу парламенттин ичинде чатак да чыккан, анын сыртында талкуу да өтүүдө. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Ошентип, шайлоо боюнча оюн эрежелерин жеңилдетүүнү талап кылып жаткандардын үмүтү жанып, иш ордунан жылгандай болду. Жаңы мыйзам долбоору, Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетинде биринчи окуудан өтүп, кийинки окууларга жөнөтүлдү. Долбоордун авторлорунун бири, аталган комитеттин мүчөсү депутат Алтынбек Сулайманов азаттыкка буларды билдирди.
Азыр ПК жанагы 3 норма кирди. Күрөө 1 миллион сом. Барьер 3% болуп атат, форма 2-ни жокко чыгаруу. Негизги ушул 3 пункт келип атат. Биринчи окуудан кабыл алынды комитеттен. Эми палатанын заседанияга чыкса, анан ошондон 2-3 окууну бир эле кабыл алып туруп, уже бүтүрүп койсок болот деп. Депутаттар колдосо, конечно.
Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында ал 7%, 2017 жылы 9% көтөрүлгөн. Бул демилге анда партиялардын ирилешүүсүнө алып келет деп айтылган. 1-2 жылдан берки катуу талаш тартыштардан улам ал босого чек кайра быйыл 7% түшүрүлгөн. Маселенин баары 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгынан кийин чыкты. Башкача айтканда, анда жарышка катышкан 16 партиянын 4-ү гана босого чекти басып өткөн. Ал массалык нааразылыктарга алып келип, 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү президенттик аппарат менен парламенттин имараты Ак үй талкаланды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Өлкө саясий кризиске кептелди. Жогорку кеңештин 16 октябрдагы кезексиз жыйынында өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров азыркы 7% чекке каршы экенин айткан.
Парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүш керек экен. Мыйзамдар боюнча эгерде биз аны өткөрбөй конституциялык реформага барабыз десек, мыйзам талаасынан бир аз четтеп кетчүдөй экенбиз. Кандай өткөрүү? Мисалы 3%га чейин түшүрөлү деген сунуштар болуп атат. Аны өзүңүздөр чечиңиздер. Бирок 3% өтө эле ылдый болуп калат го деп ойлойм. 5%га түшүрсө болот болуш керек. Бул менин жеке оюм, эч кимге таңуулаган жокмун.
Жапаровтан кийин сөз алган депутат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да шайлоо босогосу боюнча эрежени өзгөртүү керек экенин белгилеп, 3% чекти колдогон. Шайлоодо Биримдик партиясынан чыккан депутат Төрөбай Зулпукаров болсо, мурда чекти 11% көтөрүүнү жактаганын, бирок оюнан кайтып, ал да 3% ыктап жатканын билдирген. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кеп болуп жаткан 3 норма боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү темасы парламенттин сыртында да талкууланууда. 17 октябрда Бишкекте өткөн жыйында активисттер жана эл өкүлдөрү катышты. Анда жаңы шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон депутат Марлен Маматалиев мындай деди.
Шулпаровту 3% түшсөк туруп, 1%дан бир аз менчине айтайын. Бир аз коркунуч бар, анткени 1% коюп койсок ар кандай күчтүү мындай жөн эле келип алат да, кайра эле келип алат. Бул деген 20,000 добуш.
Демек жалпы жонунан депутаттар шайлоодогу босого чекти түшүрүүнү жактап жатканы көрүнөт. Бирок аны 5% түшүрөбү же 3% түшүрөбү деген суроо гана калды. Саясий талдоочу Азамат Темиркулов бул жагынан алганда эл өкүлдөрү Садыр Жапаровго ыктап 5% келиши мүмкүн деп эсептейт.
Бирок мен ойлойм, Садыр Жапаров айтып атканы туура эле. 5%ге чейин, максимум 5%ге чейин төмөндөтсө болот эле. 3% такыр эле төмөн болуп калып атат да.
Азырынча шайлоону кайра өткөрүүнүн мөөнөтү да так эмес болуп турат. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодон кийин добуш берүүнүн жыйынтыгын 2020-жылдын ичинде чыгарып жетиш үчүн шайлоонун 20-декабрга белгилөө сунушун билдирди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, саясий эксперт. Кечиресиздер, азыр түз байланыш үзүлүп калды. Бир аздан кийин кайра байланышка чыкканга аракет кылмакчыбыз. Ага чейин дүйнөлүк медиа Кыргызстандагы окуялар тууралуу эмне деп жатат, кыскача айтып өтсөк, айрым басылмалар Кыргызстандын президенти кан төгүүнүн алдын алуу үчүн кызматтан кеткенин белгилешсе, кайсы бири эми эки тизгин бир чылбыр премьер-министр Садыр Жапаровго өткөнүнө көңүл бурууда. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетишин 15 октябрда дээрлик бардык эл аралык телеканалдардын, интернет басылмалардын башкы жаңылыгынын бирине айланды. Алардын көбү Жээнбековдун мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт деген сөзүнө басым жасашты. CNN телеканалы Жээнбеков 2005-жылдан бери элдик толкундоолордон улам бийликтен кеткен 3-чү кыргыз президенти болуп калганын белгиледи. Кыргызстанда Орусиянын аскердик базасы бар. Канадалык компания Ири Алтын кенин иштетет. Мурдагы советтик мекендикти өзүнүн таасири алдындагы аймак деп эсептеген Москва Кыргызстандагы туруктуулукту камсыз кылууга жооптуу экенин билдирип, абал башаламандыкка айланып кетиши мүмкүндүгүн эскертти деп жазат CNN. Урматтуу агарман, ушул жана башка дүйнөлүк басылмага чыккан баяндарды бир аздан кийин угасыз. Азыр биз менен түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, саясий эксперт Акылбек Сариев турат. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен. Жогорудагы шайлоого байланыштуу баянды уктуңуз. Биринчи суроом. Жогоруда сөз болгондой, алдыдагы шайлоодо босогону түшүрүү, форма экини жок кылуу, күрөнү азайтуу сунуштары талкууланып жатпайбы? Булардын баарын кыска мөөнөттө ишке ашырса болобу, кандай деп ойлойсуз?
Болуп кеткен окуядан кийин ушул кадамга барып жатышат. Жанагы октябрда шайлоодон кийинки чылдын башы ушундан чыкты деп эсептеп жаткан үчүн ошого барып атышат. Эми бүгүнкү күндө коом ушуну кабыл алып аткандан кийин айла жоктон ошол ишке барышка туура келип атат да.
Тез арада ишке ашабы, кандай деп ойлойсуз бул эми?
Эми биздин жогорку кеңештин иш аракети баарыбыз эле көрчөбөйсү. Керек болсо бир күндө белгилүү мыйзамдарды аткан депутаттар мындай алып берет да.
Анан шайлоону эми бул шайлоону таза өткөрүү үчүн кандай чараларды киргизсе болот? Айрымдар айтып атат, аймактарга агитаторлорду жибербеш керек деп, ушул сыяктуу мындай суроо талаптар болуп жатпайбы?
Бул болгон кет, да, айтыр жок, шайлаган төтчүн. Анда отуруп элеттиги тилмени берип коюп эле анда тилтини бастырып коюп отура берсек деле болот да, андай айта турган болгондон кийин. Кичине андай мындай сунуштарды айтып атканда кичине ойлонуп айтышса. Үгүт маселесин сөзсүз бул жүргүзүүчү иш аракетин баарыбыз билебиз. Үгүт маселесин өткөрбөйүн добуш алыш кыйын экенин дагы билебиз. Анан ошондойлорду билип туруп анышынын кереги жок деген бул туура эмес.
Ушул нерсеге байланыштырсам, мисалы Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери, азыркы парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаты Марлен Маматалиев өткөн шайлоодо Бишкек шаары боюнча эле 12 миңдей үгүтчүнүн ар бирине 20-25 миң сомдон төлөп параны мыйзамдаштырдык деп өзү моюна алып жазып чыкты да. Эми муну кантип чектесе болот деп ойлойсуз ушул ирет? Добуш сатып алууну, добуш сатууну деген?
Биринчиден бул пара деп айткандан алыс болуш керек, себеби эгер талап төлөгөн болсо. Ар бир адам өзү иш аракет кылып эмгеги менен акча таап аткандан кийин аны пара деп айтыш болбойт. Башка маселе кайсы каражаттан ошол кишиге акча төлөп берди, ошол кишиби жоопкерчилик керек. Чөнтөгүнөн мыйзамдуу түрдө тапкан каражатынанбы же өзүнүн баягы көмүскөй тапкан акчасынан төлөдүбү? Ошол жоопту айтса жакшы болмок да, ошончо айткандан кийин.
Бирок деги эле ошо добуш сатуунун же сатып алуунун эми алдын алуу кыйын болуп калат го бул ирет деле. Кандай деп ойлойсуз?
Баарыбыз көрдүк, эми мыйзамдуу эле катуу чара көрүп киргизип аракет кылып ошонун арты менен токтотобуз деп аракет кылганга барды мыйзам чыгаруучулар. Мына бүгүнкү күндө эгер добуш сатсаңыз дагы, добуш сатып алсаңыз дагы кандайдыр деңгээлде мыйзам чегинде жоопкерчилик каралган. Бирок мына азыркы мынакей шайлоодо баарыбыз эле көрдүк, андай деле чене мындай биздин шайлоочуларга мындай таасир этпейт экен да. Себеби эми баарыбыз эле билебиз, бул эки кишинин ортосунда аракет болгондон кийин бирөө көз жумуп, бирөө кандайдыр сүйлөшүүлөрү менен бул жагдайдан чыгып кеткени көрүнүп турат да. Ошон үчүн эми баары бир эле биздин өзүбүздүн таң сезимибизден бул көз каранды болуп калды.
Анан
аны чечиш керек.
Акылбек мырзанын шайлоону өткөрүү милдети борбордук шайлоо комиссиясына артылбадыбы? 4-октябрдагы шайлоодон кийин пайда болгон саясий кризиске ушул комиссиянын жоопкерчилиги кандай деп ойлойсуз? Деги эле бийликтин көзүн карабаган БШКны түз алабызбы?
Мен сындагандан алысмын, бирок азыркы иштеп жаткан ошол эле БШКнын курамындагы иштеп жаткан мүчөсү Атрабасова Баймабай айтып атат кандай мыйзам бузуулардын болгонун. Эгер ошол калп болсо анда биринчиден ал мүчөсүн жоопко тартыш керек. Эгер чын болсо анда аларды башка мүчөлөрүн кошо жоопко тартыш керек. Бул эки эле маселе бар да. Анткени расмий билдирүү болгондон кийин чечүүдө өзүнүн укук коргоо органдары болобу, башка мамлекеттик органдар ошол иш аракеттерди кылып ошол укуктук жагын бүгүнкү күндө тастыктамайын ачык бойдон калат. Анткени буга чейин божомолдоп айтып келе атса, бүгүнкү күндө бул иштеп жаткан мүчөсү ушундай мыйзам бузуулар болгон, ушундай көз жумдуулар болгон чабал иштерди алып барганбыз деп айтып бүгүнкү күнгө чейин айтып атат. Өткөн жумада өзү дагы уйгам укугун токтоткон жөнүндө билдирүү берип жогорку кеңешке кайрылды окшойт. Ошон үчүн бул мурунту эле айткам, эми комиссия кандай иштеди аны элдер баа берсин. Бирок моралдык укугу кийинки шайлоо өткөргөнгө канчалык деңгээлде ушу жол берет, маселе ошондо. Кечээ да башка бир мүчөбүз айтып аткан экен, мындай басым жасап атат бизге дегендейчи. Эми ал канчалык деңгээлде чынчын экен, чын эмес экенин билбейм, бирок ошого деле карабай менин байкоомдо азыркы чечимдери чабал болгону бул анык. Анан дагы эле ошол мыйзам бузуулар менен чечимдерге бараткандар дагы өкүнүчтүү да, ошо 4-октябрдан кийинки мезгилде. Демек бул комиссиянын кийин шайлоо өткөргөндө иш аракети ушулар менен кийин чектелип, ушуларды негиз кылып дагы эле нааразылык тараптар ушу айла кеткенде комиссиянын иш аракетине же болбосо мурунку кылган иштерине шылтоо кылып дагы нааразы тарап чыгышы мүмкүн да.
Эми алдын алуу деген маселе дагы кыйын болуп калат го ушунча кыска убакыттын ичинде ошондой нааразычылыктардын?
Туура, бирок адамдын мына баягы жаман жаман деп бул бийлик жаман деп атып ушул окуя келбедик 5-октябрга. Ага чейин канча эле айтылган, канча эле эскертилген деп көп эле тараптар айтып атпайбы? Ошону кулакка алып мындай ошону оңдоп койгондо мындай окуя болбойт эле деп. Мен ошол маселе катары мисал катары айтып атам да. Эгер таптакыр таза өткөндө дагы ушул азыркы комиссиянын же башка бийлик бутактарынын иш аракеттери кийинки шайлоонун жыйынтыгына дагы таасир тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келсе жаңы же болбосо кандайдыр бир башка
көз каранды
чараларды көрүп анан кийин шайлоону өткөргөн туура болмок.
Акылбек мырза, анан өткөн шайлоодогу нааразычылыктын көбү эле административдик ресурстун пайдаланылышынан улам келип чыкпадыбы, өзүңүз билесиз да. Эми бул ирет дагы кайра эле ошол нерсе кайталанабы, мындай коркунуч барбы, кандай деп ойлойсуз?
Мен биринчиден административдик ресурсту биздин шайлоодо 20 жылдан бери жоюп койгонго аракет кылып жоя албай атышат. Муну баарыбыз эле билебиз, анткени баарынын тең эле кандайдыр бир көз карандуу жагы бар кызматтагы адамдардын. Ошол себептен буларды токтотуш эми азайтса болот, бирок таптакыр жоюудан нааразы болуш керек. Себеби баары катышуучулардын саны көп өтө, баары бир адам бирдей болбойт, анын баары эле бир жипке тиркендей кылып коебуз дегенден биз нааразы болушубуз керек да. Кандайдыр деңгээлде колдонушу мүмкүн, бирок аны эми көзөмөлдөп алдын ала алып эскертип айтса балким токтоп, же болбосо негизи үйлөрдөгү жетекчилер гана мындай иштөөмдү кылбаш керек да. Эгер андай иштөөмдү болбосо эле астыңкы кызмат адамдарга өзлөрүнө мындай иштин кереги жок, алар анда өзлөрүнө сүйүнгөн бойдон катышкысы да келбейти мүмкүн да, айла жоктон гана катышып жүрүшөт да. Ошол себептен биз өйдө жактагы бийлик бутактарынын таасирин азайтышыбыз керек да.
Акылбек мырза,
азайышы мүмкүн.
Өткөн шайлоону өткөрүүдө дагы мисалы Түркиядан 100 000 доллар алышты эле, мындай мамлекет сырт жактан дагы акча алганга мажбур болду эле да. Бул ирет дагы өзүңүз көрүп атасыз, экономиканын абалы деле өтө жакшы эмес. Кандай болуп өтөт болду экен, эми ресурстарды каяктан табат болду экен деген да суроо жаралат да.
Мен сиз менен макулмунбу, бүгүнкү күндө шайлоо болот деп бир эмес эки шайлоо болгону калдым катары менен. Бирок каржы булактарын бүгүнкү күндө эч ким айта элек, себеби өкмөт эми жаңы эле түзүлдү, расмий түрдө каражат булагы бар деп биринчи ошондон баштап кетсек жакшы болмок. Эртеңки күнү чын эле шайлоону коюп алып анан кийин акча иштеш, бул өзү шайлоонун жүрүшүнө таасир түздөн түз таасир тийгизет да. Ошол себептен биринчи каржы маселесин ачык айтып, бар экенин жок экенин айтып, анан шайлоону коюш керек. Болбосо кыйынчылык болуп калат кийин. Бүгүнкү эки айда үч айда эми мисалы эл аралык уюмдар дагы берейин дегенде эле алардын акчасы даяр эмес, аларга дагы мындай сунуш берип суранып анан алар чечилгиче эки үч ай мөөнөт өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени дагы эртерээк айтса болмок да өкмөт.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге биз менен байланышка чыкканыңыз үчүн. Урматтуу Азаттык радиосунун угарманы, биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, саясий эксперт Акылбек Сариев болду. Ал шайлоо кандай болот жана мындан ары мыйзамсыз жолдорду кантип тыйса болот деген суроолорго жооп берди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, 19 октябрь, бүгүн күнгө дүйшөмбү. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарында Дональд Трампка каршы митинг болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, жекшембидеги митингдер бардык штаттарда болуп, жалпы катышуучулардын саны 100 000 ашты. Прагада карантиндик чектөөлөргө каршы митинг полиция менен кагылышууга чейин жетти. Бишкекте күндүзгү стационарлар даярдалды. COVID-19 өлкөдө күчөп жатат. 18 октябрга карата 554 адам кармалды. Бул оорудан 554 адамда бул оору катталды. Бул оорудан 1111 киши жашоо менен кош айтышты. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган Кабаевдин башына жана бутуна операция жасалды. Ал арада Жалал Абадта 28 жаштагы келин 3 эмтүрүп баатыр эне болгону кабарланууда. Ошондой эле ген иштеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Бул жолугушуу кечээ 18 октябрда өнөр жай, энергетика жана ген байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаевдин катышуусу менен болду. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу кайрадан карантин чаралары күчөтүлдү. Айрым мекемелерде жумуш убактысын кыскартуу талап кылынып, ишкерлерге кызматкерлердин 1/3 аралыктан иштетүү сунушталды. Ошондой эле мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет кап тагуу негизги талап бойдон калууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Сентябрь айының башында Алматы шаардык санитардык мекемеси шаардагы коомдук тамактануу жайларды жана жеке ишканаларды ачууга уруксат берген токтом чыгарган, бирок ал жайларда отурган кардарлардын санын 2 эсе азайтууну талап кылган. 15 октябрда жергиликтүү бийлик коронавируска байланыштуу карантин чараларын күчөтүп, коомдук тамактануучу жайларды тыкыр текшерүү боюнча чечим чыгарган. Ал эми жеке ишканаларга коюлган кызматкерлердин кеминде дегенде 30% аралыктан иштеп талабы күчүндө калууда. Өзгөчө кеңселерде иштегендер жана коомдук транспортко түшкөндөр сөзсүз бет кап тагууга милдеттендирилген. Ошондой эле Алматы шаарындагы мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет кап тагуу негизги талап бойдон калууда. Мындай санитардык талаптар Алматы шаарындагы аэропортунда да күчөтүлгөн. Эми жаңы регламентке ылайык чет өлкөдөн Казакстанга келген жүргүнчүлөр ПЦР тести тапшыргандар жана тапшырбагандар болуп 2 бөлүм текшерилет. Алматы аэропортунун басма сөз катчысы Наталья Соколова жаңы талаптар боюнча жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүнөн өтөрүн айтты.
Учактан чыкканда эле жүргүнчүлөр справкасы болгондор жана болбогондор болуп 2 бөлүнөт. Алар өзүнчө бажы постунан өтүп багаждарын алышат. Коронавирус тестин мурун кылдыргандар үйүнө кетишет, ал эми жоктор аэропорттун атайын терминалында 2 күндүк карантинге алынат.
Деди Наталья Соколова. Өзгөчө коңшу өлкөнүн Түндүк Казакстан облусунда коронавирус жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көп каттала баштаган. Жергиликтүү калк аймакта санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканы вирустун тез тарашына себепкер болуп жатканын белгилешет.
Азыр энди бүткүл жерде санитарлык требованияларды адамдар дұрыс колданбай жатты ғой. Сол себептен деп ойлайм. Ресейден келип жаткан энди Ресей жагында жабуу керек.
Мы же все равно люди, знаете.
Биздин эл чыдабай көчөгө бет капсыз чыгып жатышат. Эл көп чогулган жерде да бет капсыз жүргөндөр көп. Бирок үйдө баардык нерседен оочолонуп жашаш деле кыйын экен.
Учурда Түндүк Казакстан облусунда 4000 ашык киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. 24 киши көз жумган. Бул аймакта коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп, Борбор калаа Нур Султандан кийин 2-нче орунга чыккан. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Мэрверт Атамбаева илдеттин облуста тез жайылышынын бирден бир себеби Орусиядан келген жарандар экенин баса белгиледи.
Соңгу бизде 14 жагдай тиркелди, онун 5-ү сырттан келген, яны Ресей Федерациядан. Азыр билесиздер го, постта биздерде тексерүү ПЦР тест алынады. Жана осы тиркелген 5 жагдайга келетин болсок, алардын баарлыгы Казакстан азаматтары.
Коңшу өлкөдө коронавирус менен күрөштүн жаңы талаптарына ылайык, 16 октябрдан баштап коомдук транспорттарга бет капсыз кирүүгө тыюу салынган. Ал эми дем алыш күндөрү коомдук транспорттор толугу менен токтоору кабарланган. Ошондой эле Казакстанда жалпысынан 36000 жакын COVID-19 белгилери бар пневмония менен ооруган бейтап катталган. Казак бири 2 августтан баштап гана COVID-19 белгилери бар пневмония тууралуу өзүнчө статистика бере баштаган. Расмий статистикага ылайык 2,5 айдын ичинде эле андан 381 адам көз жумуп, 28207 адам айыгып чыккан. Ошондой эле 18 октябрга карата Казакстанда COVID-19 вирусунан өлгөндөр саны 110000 кишиге чукулдаган. Эң көп жуктуруп алгандар Нур Султан шаарында, Чыгыш Казакстан жана Павлодар облустарында катталган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, чет элдик басылмалардан кыскача улантабыз. Известия гести да Кыргызстандын лидеринин отставкага саясий кризисти күчөтөт деген отставкага кетиши саясий кризисти күчөтөт деген макаласын жарыялап, айрым адистердин пикирлерин келтирген. Макалада Москва Кыргызстанда кырдаал турукташканга чейин финансылык жардамды токтотуп жатканы да белгиленет. Басылмага пикирин билдирген орусиялык мурда дипломат Василий Корчмар Сорунбай Жээнбеков камалышы мүмкүндүгүн айткан. Ал эми Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Грозин Жээнбеков кызматтан кетүү тууралуу билдирүүсүн убакыттан утуу, өлкөдө көзөмөлдү колго алуу аракети катары мүнөздөгөн. Ал эми орусиялык Независимая газета басылмасы Кыргызстанда 3-чү революция ишке ашты деген макаласын өткөн жумада жарыялап, Жээнбеков кызматтан кетүүгө мажбур болгонун кабарлады. Жээнбековдун четтетилиши Кремлдин үнсүз макулдугу менен ишке ашты деген версия бар. Экс президенттин Кремль менен байланышы жакшы түзүлбөй келди деп белгиленген макалада. Независимая газетага пикирин билдирген саясаттан салгылануучу Аркадий Дубнов, үчүнчү аракеттен кийин шайланган премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандагы отставкалардын башкы бенефициарына айланганын, ал өзүн келечектеги президент катары көрөрүн белгилеген. Мына ушул жана башка чет элдик басылмаларда макалалар чыгып жатат. Бул тууралуу интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп танышсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндар биздин фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабызга дагы жайгашып турмакчы. Инстаграмдагы дарегибиз Азаттык чекит орг. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерибиз Айбек Асылбеков. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 19 октябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Данисте радио берүүсү бар. Анда Талас облусунун Көк Ой айылынын тургуну Нурлан Жоробеков 15 жыл мурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борборун ачкан Жалгызбой Баатыр атанын жашоосу менен таанышасыз.
Ушул ажырашып кеткенде боюнда бар экен, аны мен билген жокмун. Кийин билип калдым, аны ошентип туруп ал көрүп туруп мага роддомдон чыгып туруп колума тапшырды.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Азыр болсо алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Казакстан Кытайдан качып келген шинжаңдык казактар Кастер Мусахунулу менен мурагер Алимулуну 1 жылдык мөөнөткө качкын макамын берди. Бул тууралуу алардын адвокаты Абдулла Бакберген билдирди. Мусахунулу менен Алимулу былтыр октябрда Казак Кытай чек арасынан өтүп Казакстандын Зайсан районуна барышкан. Алматыга баргандан кийин алар басма сөз жыйынын өткөрүп Шинжаңдагы мусулмандарга каршы куугунтуктан качканын айтып беришкен. Казак бийлиги аларга мамлекет чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча айып тагып, быйыл январда 1 жылга эриктеринен ажыраткан эле. Июндун аягында Мусахнулу менен Алимулу Чыгыш Казакстан облусундагы абактан чыкканы кабарланган. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 миңдеген өкүлү лагерлерде негизсиз кармалып тургандыгы 2017-жылдан бери кабарланып келет. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы лагерлерде 1 миллионго жакын уйгур жана башка аз улут өкүлдөрү бар экенин билдирген. Расмий Бээжин шинжаңдыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жатат. Кошмо Штаттарында Трампка каршы митинг болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда жекшембидеги митингдер баардык штаттарда болуп, жалпы катышуучулардын саны 100 миңден ашты. Алардын көпчүлүгү аялдар. Вашингтонда жөө жүрүш Ак үйдүн жанына башталып, Капитолийге жана Жогорку соттун имаратына чейин созулду. Америка Авазы радиосу улуттук парк кызматы маршын уюштуруучуларына 6 миңден 10 миңге чейинки адамга гана митингге чыгуусуна уруксат бергенин кабарлады. Франс-Пресс агенттиги Вашингтондогу жана башка шаарлардагы жүрүштүн масштабы мурунку жылдарга салыштырмалуу аз болгонун, буга коронавирус инфекциясы себеп болгонун байкаган. 2017-жылы январда Дональд Трамптын инаугурациясынан кийинки аялдар маршына 3 миллион адамга чейин катышкан. Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленди. Ага президент Дональд Трамп менен демократтардан талапкер Джо Байден катышмакчы. Кеңештеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Жолугушуу 18 октябрь күнү өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев менен эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковтун демилгеси менен өттү. Жолугушууга Вертекс, Жамгыр, Казминералс, Бозумчак, Чаарат, Этибакыр, Шамбисай жана башка кеңештеткен компаниялардын өкүлдөрү катышты. Жолугушууда мамлекеттик кызматкерлер өлкөдө кырдаал турукташып калганын жана аткаруу бийлиги толугу менен куралганын маалымдашты. Ал эми кеңештетүүчү ишканалар өз көйгөйлөрүн ортого салышты. Жолугушуунун аягында тараптар бул жаатта бир катар сунуштарды түзүп, аны өкмөттүн жана бизнестин коомчулуктун кароосуна берүү чечимин кабыл алышты. 6-7 октябрь күндөрү бир катар кеңештетүүчү компанияларга кол салынып өрттөлгөнү кабарланган. Алардын арасында Таластагы Жер үй алтын кени да бар. Чаткалдагы Терексай алтын кени, Алабукадагы Full Gold Mining алтын компаниясы да 6 октябрда ишин убактылуу токтоткон эле. Аларда Бишкек жана Ошто күндүзгү стационарлар даярдалып иштеп жатат. COVID-19 вирусу менен ооруган бетаптарды дарылоо үчүн баш калаа Бишкек мэриясы күндүзгү стационарларды ачты. Стационарлар негизинен шаардагы 4 райондогу мектептерде ачылды. Жалпы 8 мектепте 440 койкалуу стационарлар күндүз бетаптарды кабыл алууда. Мэриянын маалыматына караганда кычкыл тек концентраттары жетиштүү санда. Керек болгон учурда стационарларга жеткирилип турат. Ошондой эле бардык стационарларда дары-дармектердин жана жеке коргонуучу каражаттар да камтылган. Кыргызстанда күз ортолой коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын саны кескин өсүүдө. Штабтын 18 октябрга карата берген маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 3 адам каза болду. Коронавирус акыркы суткада дагы 554 кишиде жаңы аныкталды. Мурда органдардан 227 айыккан эле. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 50044 адамды түздү. Анын 1111 жашоо менен кош айтышып 45736 сакайып чыкты. Жалал Абадта 28 жаштагы келин 3М төрө баатыр эне болду. 16 октябрда Жалал Абад облустук төрөтүйүндө 3М жарыкка келди. Төрөтүйүн жетекчилиги ырастагандай Сузак районуна караштуу Кызыл Кыя айылынын 92 жылы туулган тургуну Оксана Умокова 3М төрөдө. Ымыркайлардын улуусу 2 кг 400 грамм, экинчиси 2 кг 300 грамм, үчүнчүсү 3 кг 100 грамм болуп төрөлгөн. Балдарын жана эненин абалы азыр жакшы. Оксананын 3М'ден тышкары дагы 3 уу 1 кызы бар эле. Кыргызстанда 7 жана андан көп балалуу энелерге баатыр эне наамы ыйгарылат. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду эми Данисте радио түрмөгү менен улантабыз. Алгач кыска жарнакты угуп алыңыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Талас облусунун Көгөй айылынын тургуну Нурлан Жоробеков 15 жыл мурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борборуна ачкан. Буга Нурландын майып уулун жалгыз тарбиялап, аны жана ал сыяктуу балдардын жашоосун жеңилдетүү максаты себеп болгон. Акыркы жылдары борбордо спорт зал ачылып, мында келгендер спорт менен машыга башташты. Айгерим Акылбекова бул үй бүлө менен таанышып келген, чогуу уксак.
Мен жакшы көрдүм. Бул биздин жашообуздун баарын өзгөрттү да.
Ата баланын таңы күнүгө бири бирине жылуу сөз айтып эркелетүү менен башталат. Нурлан уулун Урасылды 5 күндүк ымыркай кезинен бери карышчылбай чоңойтуп жатат.
Сонгондон да жакшы элебиз. Серебряный призер республики. Ладана. Таш.
18 жыл мурун Нурлан Жоробеков келинчеги менен 2 жолго түшкөн. Уулу баласы, апасы, кичүү уулу Нурасыл, атасы Нурландын колунда калган. Бала тубаса шал уруусу менен төрөлгөн.
Ошо ажырашып кеткенде боюнда бар экен, аны мен билген жокмун. Кийин билип калдым. Аны ошентип туруп, ал төрөп туруп мага роддомдон чыгып туруп колумду тапшырды. Өз жолу менен кетти, мен болсо баланы алып туруп Таласка база бердим. ДЦП врождённо болуп калат да, только химический препараттар менен воздействованный болуп ушундай болуп калды да. Анан 1.5 ай сайын лечение болду, кыйынчылыктын баарын көрдүм. Болгон жумуштарга жабыштым. Бишкекте парковщикте болуп иштеп көрдүм. Кыскасы, оор жумуштан качкан жокмун да. Дыйканда болуп көрдүм. Баарын эле башыман өткөрдүм да.
Нурлан уулу баласы Бегасылды 3 жыл мурун издеп таап, бир тууган агайынына жолуктурган. А бирок балдардын кичүүсү Нурасыл азыркыга чейин энесин көрө элек.
Уушум боюнча ошо баламан угам, уулу баламан. Ал Санкт-Петербургда иштеп атат деп. Анан келип ысык көлгө алып барам деген бир немеси бар болчу. Бул өзү көргүзө келбейт. Мен буга айтам, күнөөсүн өзү ал мүмкүн билген чыгар. Адыле мүмкүн да, мүмкүн өзүн жеп аткан чыгар эчинечи. Ушундай кылдым эле деп.
Ата бала Талас шаарына катар жайгашкан Көгөй айылында турушат. Айыл көчөлөрү, бул чакан үйү да арабачан жүргөн Урасылга кыйлангайсыз. Мындан улам Нурлан уулу үчүн азыр толук шарты бар үй салып жатыптыр.
Бул буйруса быйыл стройканы баштадык.
Bunun личный апартаменты был. Bu gelecekte. Bu aynı спальнясы, bu залы. Эртең нахуй ичин штукатуркан баштайм. Быйыл кудай булса жаңы жылга чейин кирип кеткенге аракет кылабыз. Өзүн үйүнө кирет да.
Нурланын кайлуу шартты үйдө эле эмес, коомдо да түзүүнү каалаган. 15 жыл мурун айылдагы кароосуз калган имаратты алып, ал үй бүлөсү менен майып балдары үчүн реабилитациялык борбор ачкан. Азыр анын короосунда атайы машыгуучу залы да бар.
Кыргызстан боюнча атайын мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүн зал салынмаптыр да. Мүмкүн мындай целенаправленно ушулорго болгону менен, бирок соо балдарды кошо киргизип атам да. Себеп дегенде ушулар менен аралашыш керек да. Аларда мындай алар сырт жакка чыгып көп чыгат. Кичине информация көбүрөөк.
Нурлан Жоробеков өзү оор салмактагы спорттун түрлөрү боюнча федерацияны жетектейт. Бир жыл мурун ал мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар менен да иштей баштаган.
Зал али до конца бүтө элек. Бийиктиги 2.70, мындай узундугу 17 метр, туурасы 8 метр. Анан 8ке 8 коридорду салдык. И баягы азыр полу негизи теплый пол кылайын деген оюм бар. Эми бүттү каражатка келип такалып атат. Кыла албай жаттым да эми кыскасы.
Бул спорт зал жана андагы машыгуучу шаймандар Нурландын 10,000 сомдон ашык айлыгын алынган. Кошумча каражатты топтоого кайрымдуу адамдар жардам берип келет. Биз барганда Нурландын окуучуларынын бири жуунуучу жай үчүн терезелерди жиберген экен.
Сүйүнүп атам, конечно. Бул деген чоң бизнесмендер алып бербей болгон. Чынын айтайынчы. Мына атка минерлердин баарына чалып чыккан, бирок тилекке каршы эч ким кайра ушундай карапайым жигиттер жардамга зор болот да.
Бир учурда Нурасыл үчүн ачылган борбордун короосунда балдар бакчасы жана спорт залы жайгашкан. Бул жакка ар кандай курактагы балдар келип окуп, машыгып турушат.
Кыйшык сезмандарма. Вот дагы жакын. Вот мындайрак. Сарсар мындайрак. Жылдым бияктык. Мына так. Денең түстө. Хорошо. О, бул сага ончук болуп калды. Башында ушуну көтөрө албачы. Чын, башында ушуну бир көтөрдү да моун деп туруп до конца азыр бул менен ойнойм. Майрамдын ордуна барып, Майрам, сен тигин неме верхний тягага бар. Кызылга барсаң кызыл.
Нурландын башкы көмөкчүсү анын апасы Эрмек Жоробекова. Жоробекова мында жетекчиликтен баштап бардык кызматты жалгыз аткарат. Бул мекеме 49 жылга ижарага алынып, бирок айыл өкмөтүнүн балансына кирген эмес. Демек, эч кандай жеңилдетүү каралган эмес.
Мынтип гүлдүн баарын өстүрүп алган себебибиз, мунун баарын гүл майрамы кылабыз эми күзүндөчү. Анан ошону сатып туруп, ошону эмеге, кышкыга, светке төгөбүз да. Свет эле эң чоң көйгөйүбүз свет да. Анткени кышында бул жердин көбү эле мондай обогреватель менен жылыйт да. Мынгу балдардын спорт залын салгандан кийин 13,000 чыгып кетти бир айда. Анан кийин эле ошону төлөш өтө неме болуп кетет да, кыйын болуп кетет бизгечи.
Пандемия учурунда бала бакчада азыр Нурасылдан башка эч ким жок. Тынч күндөрү облустун четки айылдарынан бери балдарын ташыган ата энелер көп. Майыптык үчүн мектепте билим ала албаган балдарды мында атайы шаардан келген мугалимдер окутат. Бул жерде деле ар бир буюм колго жасалып же демирчилердин жардамы менен алынган.
Абышкан болсо инсульт алып калган былтыр. Аябай жүрөгүнө жакын ала берет экен. А так мунугу немелерди, кроваттарды спальнядагы тиги булардын баардыгын ошо Нурлан, иниси, атасы үчөө жасашат. Анан кийин айттым, сен бала акча тапканды ушуну лечение кылганды бил дагы, сен неме бул баланы биз атаң өкөзгө ташта болду деп анан өкөбүз карадык да көбүнчөчү. Анткени тигини мен ушу билдим да, мен эмнемин да.
Эрмек Жоробекова Нурасыл бул үй бүлө мүчөлөрүндө ал сыяктуу балдарга мээримин козгоп жакшы шарт түзүүгө үндөгөнүн айтты.
Эки айлык эле эки айга жетпеген өмүр бар деп айткан. Чынында врачтар алып кетип атканда кара балтадан алып келдим. Анан ал эми кудайдан да биз айта берет экенбиз. Анан кийин укол салып коелу деди да, муну да кыйнабайсыз. Мен андай болбойт дедим, мен кудай эмесмин мунун жанын алганга. Өлүп калса аны көрөрүн, өлбөсө аза болсо тартармын, көрөм да. Мына 18ге чыкты балам. Эми азыр аракет кылып атабыз. Буну балдак менен бастырып сүйлөсө дагы басып кетсе деген тилегим бар да. Себеп дегенде басып кетсе, өзү туалетке барып, өзү оокат ичип алса, кор болбойт эле деп.
Бул борбордун буюмтайымы, атайы азык үчүн баккан мал жындыгын урдагандар көп болгон. Ошондон улам эрмек жолдошу киши баласы менен көчүп келип, кайтарып калган. Жакында эле Нурасыл 18 жашка чыгып, бир нече ай жөлөк пулсуз калган. Акчадан кыйналган чоң энеси уулу самаган белекти алып бере албай калган.
Эме туулган күнүндө Sony PlayStation аперебиз дегенбиз. Аны да ала албай атабыз. Бара албай атабыз да тияктачы. Бул болсо митет мурда мындайлап шилчилен, эми мындайлап шилип атсың го мага деди го мага.
Алып бербей атасың деп.
Алып бербей атасың деп. Алып берейин десем, ушундай болуп калды. Муну бир ай калганда немесин акчасын токтотуп койуптур. Анан кийин ошого чуркап жүрүп соору көткөздүм 4 ай дегенде. Эми акчасы келсе алып берем да. Жанымда бул.
Ал эми Нурлан Жоробеков анын колго жасаган машыгуу шаймандары уулу Нурасылдын жана ал үңдү басып чуркап жүрүүнү каалаган балдардын тилегин орундатарына ишенет. Азыр деле жыйынтык жаман эмес. Бир жыл мурун Жоробековдун спортчулары Азия чемпионатында 2 медаль таанып келишкен.
Ушул 24 500 штанги штангасы жок эле да 24 000 болот экен. Анан кийин мен замерин алып туруп, келип туруп профилдердин баарын алып, мындай пока жука темирден жасадым, пробный кылып. Жазасам колуман келди, рабочий тренажер болуп калды. Эми Кудай буйруса, тыйын азы тапсам, ушунун ушундай эле кылып туруп, только кичине башкачараак да, и темирин калың кылып туруп, дагы бир экөөдү жасаш керек болуп атат. Ал дагы бияка тренажер али көп керек да. Бала көп. Бала көп. Соо балдар менен аралаштырып кызык да болот, ойнойбуз. Негативдин баарын ошол жерге таштап, позитивдүү кетип атабыз. Жакшы эле.
Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 30 000 жакын. Ал эми Талас облусу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн борбору спорт залы бар, бул жалгыз мекеме. Айгерим Акылбекова, Талас облусу. Данисте берүүсүн уктуңуз. Азаттык радиосунун 19-октябрдагы таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кеңиштеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен жолугушуу болду. 18 октябрь күнү өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги менен жолугушуу өттү. Алексей Навальный Кремль каршы экенине карабай Орусияга кайтууну көздөйт. Ал арада 18 октябрда Ооганстанда катуу жардыруу болуп 100 киши жаракат болгону, бир канча киши каза тапканы кабарланууда. Досалы Эсналиев мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Москвада көпүрө кырсыгында жабыркаган кыргызстандык каба Айфтын башына жана бутуна операция жасалды. Урматтуу угарман, эми уктуруубузду эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектен Элиза Өмүрбаева кайрылган. Ал уулу айык кыздартка чалдыгып, улуттук онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмүндө дарыланууда жатканын, пандемия башталгандан бери онкологиялык ооруларга каршы дары дармектер таңсыктап кеткенин айтат. Угарманыбыз наристелер үчүн атайын дары дармекке де бөлүнгөн 160 000 000 ашуун каражат кайда кеткен? Качан химиялык препараттар кайрадан жеткиликтүү болот деген суроолорду узаткан.
Балам дарылана атат ошол жакта онкологиядачы. Бишкектеги улуттук онкология гематология бөлүмдө балдар бөлүмүндө. Бир жыл болуп калды, былтырдын декабрда кетип жатканбыз да. Анан өтө жактан ошо айтышкан болчу 160 000 000 бөлүндү ушу балдардын жалаң иштемесине онко болуп ооруган балдарга жанагы чоңдордун баарына ошо химический препаратка деп айтылышкан да марттачы карантин башталгандачы. Ошо именно ошо карантин башталгандан баштап эле ошо биздин сатып алган дарылар күчөдү. Азыр ушул тапта деген отделенияда деген метилфлексат, инкристин деген дарылар жок, ошондон сатып алып атабыз. Биз карантин болгондо аябай кыйналдык. Даже сатып алам десек сатып алганга аптекаларда дары жок. Анан айтышат да 980-чи аптекаларга, анан бул эмеде советскийде Феникс деген аптека бар, ошол жака барсаңар ошол жакта сатыкка бар депчи. Анан таң калабыз да, анан биз сурасак эле тияктан бизге поставщиктер жок болуп атат, анан акча бөлүнгөн, анан келбей атат, туда туда ар кайсына айтып. анан таңгалган жерибиз анан кандайча аптекада бар болот да дарычы, ошо именно ошо онкологиянын аптекасы бар да, ошо дарыларчы. Анан дагы жакшы бизге бир ошо помогает легко деген фонд бар, ошо больницадан ошо балдарга карайт, ошолор да ушундай жардамдашат. Өткөндө Винкристин жок биякта, ошо дарылар да кымбаттап кетти ошол тыштачы. Винкристин деген 2 миллиграмм деген 1800 сомдон сатып алаттык да, ошону иштеп анан өткөндө ошо Турциядан эптеп алдырдык 460 сом мен аталар чогулуп. Ошо азыр ушул тапта деле дарылар жок. Винкристин, метотрексат деген дарыларчы, көп эле дарылар жок да. Бизге менин балам Аккан Орус менен ооруйт да. Менин аты жөнүм Өмүрбаева Элиза.
Биз бул суроолорго жооп издеп улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилековго кайрылганыбызда дары дармек таңсыктыгы карантин мезгилиндеги жабык чек аралардан улам жаралганын, учурдаалар алынып келинип, сертификациядан өтүп жатканын маалым кылды.
Бул маселе чечилген маселе. Биз тендер өткөргөнбүз. Азыр бир 85% химия препараттар бүт баары бекер берилген, алынган. Бир 10 препаратты пандемияга байланыштуу келбей, чукул мына бүгүн келгенине бир 3 жума болду. Алар азыр ДЛОдо сертификация деп жатат. Ал жерден келген дарыны бар. Ошол жерден аларыбыз менен бизге коюлат. Ал бизден баягы бул пандемиянын убагында границанын баары жабылып калып, жана поставщик фирмалар, уткан фирмалар. Көп препараттар Индиядан келмей экен, ошол жактан алып келе албай атышты. Ну, кеч алып келишти. Ошол жерден ушул жуманын башында, келе турган жуманын башында уже сертификациядан өтсө эле бизге коюлат. А мурункуга караганда азыр баягы химия препараттар менен жабдылышы абдан жакшы. Абдан жакшы. Мына ушундай маселе. Болгону маселе дарылардын жанагы уткан фирмалардын алып келе албай аткандыгы болду да. Биз ошол онкологиядагы балдар бөлүмүндө жаткан балдардын бардыгы дарынын бардыгын бекер алышат.
Кыргыз өкмөтү онкологиялык ооруга чалдыккан адамдар үчүн дары дармек сатып алууга 2020-жылдын апрель айында 160 миллион сом бөлгөн, анын 60 миллион сому бул илдеттен жабыркаган балдардын дарысын алууга жумшалмакчы. Анда улуттук онкология жана гематология борборунда бар дарылардын тизмеси да жарыяланган болчу. Ага ылайык балдар онкологиясы жана гематология бөлүмүндө залалдуу шишиктерге каршы циклофосфан, аспарагиназа, ритуксимаб, карбоплатин, иринотекан, этапозит, цисплатин, филграстим, меркаптопорин, винкристин дарылары аталган. Улуттук онкология жана гематология борбору метотрексат, циторабин, абдриабластин, ифосфамид, уриметоксан, дактиномицин, даунорубицин дарыларын кыска мөөнөттө алып келип берем деген фармакомпаниялар менен түз келишим түзүү үчүн өзүнчө тендерде жарыялаган. Кийинчерээк чек аралар жабылгандыктан аларды алып келүү кечигип жатканы кабарланган. Чүй облусуна караштуу Аламедин районунун Гройст айылынан Мурадыл Рустамов байланышка чыккан. Ал кошунасы Талантбек Жамгырчиев анын ишмердигине жолтоо болуп коркутуп жатканын айтат.
Ушунда мен бир коңшум, соседим, мен наубайканага чыгам, алда наубайканасы бар. Ошол сен мага наубайканаңды жапкын деп күнүгө кел саар кечке тилдеп урушуп неме кылып атат. Үстүнөн зайленди десем эч милиция бизлерди эме кылбайт. Ошону бир чечибесеңиз энди. А мен наубайканам бар. А бүгүн саар келип мен жок эле үйдө наубайканага иштеген баланы тилдеп меселерди мындай кылам, меселерди андай кылам деп затимдер машина келип тилдеп кетиптир. Мен наубайканам Карасуудан бир өзөк балады ага көп тилдеп мени тилдеп кетиптим. Өткөн эмке бир разбор кылганды анан ошону бир чечибесиңер дейм. Жамгырчиев Талантбек машу Ташиевдин группасына эмеге койгон дей депутатка койгон дей базар коргондо койгон дей базар коргон ушу мекенчилигинин группасына Мурадыл Рустамов Аламинский район Селе Гроз.
Биз аты аталган Талантбек Жамгырчиев менен байланышканыбызда ал кошунасына коркутуулар болгонунан кабары жок экенин билдирди.
Жалган, мен сизге айтайын, менин атым Талант. Мен шайлоого аттанып Жаллоотто жүрдүм деңиз, базар коргондо жүрдүм. Ооба, мекенчилден. Ал жакта жүрүп келдим, биякта ызычы болуп жүрбөдүбү. Даже мен Грозго бара элекмин. Үйүмү көрө элекмин. Мына эми мына бүгүн баягы базаргондон келген конокторумду жөнөтүп, даже мен Грозго бара элекмин, мен негизи бара элекмин.
Сизде өзү Навай бар эмес үйдө?
Ооба, бар.
Кошунаңызда бар экенин билбейсиз.
Мен анын тандыры барбы, курул бир эме салам деп стройка салып атканын билем, Навайын билбейм. Ошо мен стройка кылып атканын билем да, ошо кедейт вулкан жасаса салам бирдеке салам деп аткан. Эми бирөөлөр баягындай провокация кылып атышы мүмкүн.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан элүүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Биздин WhatsApp номерге Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов пикирин калтырган. Ал жаңыдан өлкө башчылыгына келген Садыр Жапаровдун калыс жана акыйкат иш алып баруусуна тегерегиндеги адамдардын таасири чоң деп эсептейт.
Эми андан үмүт кылабыз. Ал канча жылдан бери кумтор боюнча, коррупциялык иштер боюнча, кумтордон таланып кеткен алтындар боюнча аны бөлүп алган 30 адамдын тизмелери боюнча айткан пикирлерин биз жакшы билебиз. Эми ал тууралуу түрдүү каршы пикирлерди дагы айтып жатышат адамдар. Ал каршы пикир айтылганда айткандар бийликке жетпей калгандар, шайлоодон сүрүлүп чыгарылгандар, шайлоону бузгандар, ошонун малайлары, ошонун кошоматчылары жана бийликтен сүрүлүп чыккан адамдардын тарапташтары жана ошол сүрүлүп чыккан адамдардын пикирлери болуп атат. Биз аны туура түшүнүшүбүз керек. Алар дагы бир мамлекетте, бир өлкөдө жашап туруп, өлкөнүн тынччылыгын булар мынчалык акыбалга жеткирип бузбаш керек. Ким ушул бузук ойлорду айткан болсо, алар мыйзам алдында жооп бериш керек. Эңсеген чындыкты, адамдар эңсеген адилетчиликти адамдар колу менен, максат тилеги менен курушту. Бул мыйзамдуу парламенттен, элден колдоо алып, Садыр Жапаров бийликке келди. Алар туура калыс иштеп берет деген бизде үмүт чоң. Коррупция менен күрөшөм деди. Чормойлор жок болот деди. Бул элдин чыныгы күтүп жүргөн иштери болчу. Эми мындан бияка өтө ашыра мактап, жолдон чыгарып, акылдан аздырып туруп, элге мурдакы айнып кеткен президенттердей кылып айнып кетпеш керек булар. Биз айылдагы, райондогу мурдагы толуп жаткан коррупциялык иштерди беттерин ачат жана биз аларга кабар кылып билдирип турабыз. Мына Өзгөн районунда ар кандай иштер өттү. Айрым айыл өкмөттөр бар. Мамлекеттен келген ар кандай акчаларды, элден топтолгон ар кандай мүлктөрдү, салыктарды жана көмүр казуудагы айыл өкмөттүн территориясындагы мыйзам бузган келишимдерди биз эми ачыкка чыгарабыз. Аларды тергөөчүлөр басып, жарашып албайсыңарбы деген сөзгө чейин келген. Бул мамлекеттин мындай иштерин алар андай кылып тоспош керек. Ал айыл өкмөттөгү аймактардын өсүшү боюнча, мамлекеттин өсүшү боюнча буга окшогон коррупциянын айынан мамлекет 30 жылдан бери туш алып келди. Садыр Жапаровдун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов, Өзгөн району.
Азаттыктын дайымкы угарманы бишкектик Төрөкан Алимов Кыргызстандагы соңку кырдаал боюнча серепчилерден берген баасына сын тагат. Ошондой эле бийликке жаңы келген Садыр Жапаровдун тегерегинде чуркап жүргөн кошоматчылар тууралуу да пикирин айткан.
Мамлекетти башкаруу жөндөмдүүлүгү болбогондон кийин жер сөзүн тактап аныктап айта албаган, кийин саясатты жүргүзө албаган жана ошондой эле коррупциялашкан форма экини киргизип алып элдин бардыгын кагылышууга түртүп мамлекетти мамлекеттүүлүктүн бузулушуна чейин жеткирип алып келген Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги бул эң туура деп эсептеймин мен. Себеби дегенде эл бар, журт бар, эл өнүгүп атат, өсүп атат. Ал кандай татаал маселелерди чечүүдө эл алектенип атат. Кээ бир саясатчылар Азаттык радиосуна чыгып алып, жана башка радиоларга чыгып алып, элдин атынан сүйлөп, кокуй эмне болуп кетет? Кокуй согуш чыгып кетеби? Кокуй башка иш болуп кетеби? Эч кандай эч нерсе болбойт. Бардык нерсеге аң сезимди бер. Ошондой эле цивилизацияны, илимий техникалык прогрессти, жаңы технологиялар менен өсүп өнүгүп аткан эл эч кандай ашыкча кетпейт, ашыкча кагылышууларга барбайт деп эсептеймин мен. Ошондуктан алдынан эле чочулап, алдынан эле үркүп, алдынан эле бир кызматка жетип калар бекенмин, кандайдыр бир кызмат мага тийип калар бекен деген алект. Кээ бир саясатчылар аяк баягы жүгүрүп кошоматтанганды коюп, туура пикирин, туура сунушун илимий негизде даамдалап берүүнү сунуш кыламын мен. Бүгүнкү күндө эл тынч болсун, оорубасын. Элди кеңеш Алимов Төрөкан, Азаттык радиосу үчүн.
Ушуну менен элүү ноктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ошондой эле социалдык тармактардан дагы карасаңыз болот. Фейсбукта Кыргыз Азаттыкынын алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм, ВКонтактеде Азаттык чекит кейжи, Одноклассникте Азаттык радиосу деген баракчаларыбыз бар. Баса видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан дагы көрүп, пикир жаза аласыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.